bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Hayan, Lunes na naman ang tanghali. Magandang tanghali po sa inyong lahat mga classmates na nakikinig. Nandito na naman po kami sa Kagalingang Pantahanan, dulot sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at syempre ng DZUP 1602 na lagi kayong kasali dito. Ayan, magandang tanghali po. Ako po ang inyong classmate, ang inyong host, si Classmate Yoyit, at kasama ko syempre tuwing Lunes ng tanghali, ang sparring partner ko.
Ito po si Classmate Floor, bumabati po sa inyo ng isang magandang tanghali.
Magandang tanghali po, at syempre, katulad ng sinasabi ko nung nakaraan, sana po nagkaroon kayo ng magandang weekend, at ngayong weekend ng nakaraan po ay Father's Day. Kaya magandang tanghali po sa lahat ng mga tatay, sa magigiting na mga tatay na ating kinakasama ngayong tanghaling ito. Syempre, ang pamilya ay hindi nabubuo kung wala ang ama ng tahanan. Mahalaga po yan. At happy Father's Day po. At sana ay ating pinagdiwang ang lahat ng sakripisyo ng ating mga ama sa tahanan kahapon. At salamat po sa inyong lahat ng mga sakripisyo. Ito pong hunyong ito, kung natatandaan po ninyo, ang ating series ay may kinagagawan sa mga administratibong kawani, yung mga tumutulong po sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ang atin pong kolehiyo, ang atin pong universidad ay hindi lang nabubuhay sa pamamagitan ng mga estudyante at faculty. Kung wala pong ating administrative personnel, ay hindi po tayo makakaandar ng maayos. Hindi po makakayanan ang maayos at makataong pamamalakad ng ating kolehiyo. At yung mga nakaraan na linggo, ang atin pong mga naging panauhin ay dalawa na po ang nakalipas. Nung una po ay yung dalawang kinawiwilihang mga administratibong kawani sa aming kolehiyo, si Classmate Sam at saka si Classmate Linda. Kung natatandaan po ninyo, sila po yung mga binoto ng kanilang mga kapwa kawani na bilang kinawiwilihan, sila po yung nanalo sa sa botohan. At nung nakaraang linggo naman,
ang bisita naman natin ay si Classmate Lita at saka si Classmate Vic. Sila naman po yung mga napili na natatanging kawani sa pagsiservisyo.
Parang pinakamahusay. At ang naging base po, basihan ng kanilang pagiging pinakamahusay ay yung kanilang ebaluasyon na medyo man nakakata, pinakamataas. Pero ang totoo po niyan, magkakalapit naman po ang mga scores, nagkataon lang na 0.0 something. May mga ganun
pong... Sa katotohanan lang, classmate, mahuhusay naman ang ating mga kawani sa kolehiyo.
Talagang aking ipinagmamalaki na talagang kahit walang nakatingin, sila ay gumagawa ng kanilang mga gawain at pinagbubuti nila ang kanilang mga gawain. At ngayon po, mahusay na naman ang ating panauhin. At ang ating panauhin, alam niyo po, dito sa universidad, meron pong mga regular na tinatawag na kawani. Yung parang sila po ay parang meron po silang item, regular po silang mga nakikisama na nasa plantilla item sila. Mm-hmm. Pero po, marami din, mga dalawang po sila sa kolehiyo. Marami rin po sa kanila, ang walang ay hindi tinatawag na regular, sila po yung mga contractuals. At ang mga contractuals po ay ine-evaluate din. At ang panauhin po natin ngayong tanghali ay hindi regular na kawani, pero siya po ay natatanging mahusay sa kanyang gawain at siya ay contractual. Tama ba yan, classmate?
Yes, po.
At kahit po sila ay hindi regular na empleyado, sila po ay talagang malaki ang tulong nilang na ibibigay sa ating kolehiyo. Ang atin pong panauhin ngayon siya na po ang magkukwento sa atin, ay si Classmate Beth. Classmate Beth, welcome dito.
Welcome,
sa...
Welcome, classmate.
Thank you po. Thank you po sa...
Mahiyain po siya.
Oo.
Unang pagkakataon ba to, Classmate Beth, na magsalita ka sa radio?
Yes po.
ako'y classmate, kami po'y classmate dito. Ayan. Yes, classmate Yoyit at classmate Floor. Ngayon ang pagkakataon na tawagin mo kaming mga classmates. Ha, Beth? Si classmate Beth po ay ang kanyang gawain ay nasa ilalim ng opisina ng kalihim ng kolehiyo, yung college secretary's office. Classmate, gano'ng katagal ka na nagtatrabaho doon?
Mga 6 years na po. Since 2010.
Ah, okay. Since 2000. 6 na taon, malapit yes, ka ma'am. Ng mag-sabbatical. 7 years. So, nag-umpisa ka ng 2010. Oo. Classmate Beth, sabihin mo nga sa ating mga classmates ang ginagawa mo. Anong mga gawain mo sa iyong opisina? Anong trabaho mo doon?
Aside po sa tumutulong kay College Sec, nagpe-prepare po.
Anong tinutulong mo sa kay College Sec?
Kung ano po lang yung mga agaran na kailangan.
Kailangan agad-agad.
Mga reports, ganun po. Tapos, sa pinaka position ko po, ang ginagawa ko po yung submission of schedules. Tapos yung pag-prepare
ano
yung
schedule ng mga klase?
Sa classes.
So, tuwing semester, ginagawa mo.
Yes, siya po yung nagpapasok ng mga schedule niyan sa computer.
Mm-hmm. Ah, ng mga schedule ng klase. At syempre, ang alam ko yung pag-a-assign ng
kwarto.
Yung reservation po rin, ma'am.
Naku, mahirap yan. Paano kung dalawa ang gusto doon sa isang kwarto?
Anong ginagawa mo? Depende po pag napapakiusapan naman po kung sino po yung pinakamas nakakaunawang professor na gustong magpalipat, yun po.
Parang
pakiusapan lang po.
Kaya pala hindi mo ako binibigyan ng magandang kwarto. Oo, okay.
Kasi mas mas nakakaunawa kayo pagka...
Ayan. Dapat hindi ko na yun unawain.
Ako narami ako natututunan ng classmate dito eh.
Oo.
Dun sa mga kawani natin. Kung paano...
dapat ikwento mo.
Hindi, yun na nga. Kasi nalalaman ko, dapat pala...
Dapat pala.
Sabihin mo, hindi ka maging maunawa para makuha mo yung kwartong gusto mo. Joke lang.
okay. Sige, classmate Beth. So, ikaw ang nag-aasikaso ng class scheduling. Apo. Ikaw rin ang nag-aasikaso ng mga kwarto. Na pag nagkaroon ng conflict, ikaw may kasalanan.
Yes po, ma'am.
Naku, di marami kang kasalanan.
Yung nung bago pa lang po ako, medyo dati nagkakagulo-gulo.
Oo.
Pero ngayon po kasi syempre natuto na po ako yung makiusap at kausapin yung kung sino man ako nagkaroon ng conflict. Medyo ngayon po nauunawaan na po ng iba kapag nagkapatong sila sa isang room. Kausapin ko lang. Hinanapan ko naman po ng
solusyon, ng alternatibo. Oo. Hindi ba mahirap gawin
yun? Mahusay na siyang mag-plot ng schedule.
Parang puzzle.
May sistema na siya kung paano i-plot yung mga
schedule.
Klase.
Parang kailangan ng malaking matrix yata. Ganun ba yun?
Meron na siya. Alam niya na kung paano niya i-
Tapos meron kang listahan ng big classrooms and small classrooms according to the number of kung gano'ng karami ang tao sa bawat Ang totoo niyan talagang natututunan niyan sa pamamagitan ng karanasan at karanasan mo sa hindi lang sa mismong institusyon kundi sa mga tao. Yes. Alam mo kung sino yung ito, dapat dito to kasi hindi na pwedeng hindi dito to.
Tsama pag yung halimbawa yung medyo may edad na professor na alam niyong hindi na siya masyado nakakakitsagdan.
Ay, kilala ko yan. Hindi ako yan. Parang ako rin yan, pero hindi rin ako yan.
O, alam niya na ang mga special requests.
Special requests. Tsaka special needs po ng mga professor.
Oo. Maganda yan, na alam mo yung mga peculiar, yung mga hindi regular na pangangailangan ng mga tao. At nababawasan yung sakit ng ulo, nababawasan yung iyong problema kasi alam mo na kung saan agad ilagay sila. Tapos yung mga bata-bata, kahit saan mo isaksak, pwede naman. Pwede sa ilalim ng puno. Hindi pwede.
Depende po.
Abay, nung pumunta ako sa China, classmate, nung pumunta ako sa China, nakita ko yung Universidad ni Mao Tse-tung. Talagang sila yung nag-aaral sa ilalim ng puno. Oo. talagang ano, ang ganda-ganda, ang madami kang matutunan kasi mas maganda ang simoy ng hangin.
Oo.
Pero malalaking puno to, ah. Hindi to yung isang bayabas na maliit.
Pa-inspiration siguro yung nature.
Ayan,
ano, classmate.
Oo,
ano.
Ang ganda-ganda. Oo. At kailangan lang mga bagyo, syempre.
Oo.
Hindi ka pwede doon pag mabagyo. Oo.
So, wala ka pa naman na-assignan sa puno, ano?
Wala pa naman po. Pero meron, ma'am, ano, one time, gusto nila dun sa atrium. Kasi wala na akong may lagyan na room.
Oo.
Sabi, sa atrium na lang kaya.
O pwede naman, pag lagyan nyo ng tolda. Oo, tolda. Pag may tolda yon, pwede naman. Maganda doon. May kasama kayong mga isda na makikinig sa inyo. Ganyan.
Open classroom ka nga lang.
Ganda, diba? Oo. Pero lahat makikinig sa iyo. Yung, mga nagdadaan.
Open classroom.
Madaming distractions.
Oo,
maraming. At saka yung kailangan ng microphone.
Mm-hmm.
Tapos lahat ng ibong buong mundo makikinig na sa iyo. Mm-hmm. Ganyan. Ha, talagang classmate. So, na alam mo ba ang total number of classrooms na minamanage mo?
Ma'am, ano po? Mga nasa 20 po siya.
20 sila.
Tapos,
ilan ang malaki, ilan ang maliit doon?
Pinakamalaki po talaga natin yung... Mm-hmm. Gusali to.
Pero, pinakamahalagang gusali na salamat kay Presidente Pascual at kay Chancellor na talag mabuti na renovate na natin. Yan, yes, ano? Limang malalaki yon.
Yes po.
Mga, tapos, pag sinabi nating malaki, ilan ang nalalaman nun?
Yung ABC po, nag-hold na po tayo doon ng class na was sa 120.
Na, bawat isa. Tapos,
di po, isang ABC na po yun, 120 po sila talaga, isang klase lang po
isang
siya.
Buo na yun.
Yes po, ma'am.
Oo. Tapos sa baba, sa D&E?
60 po, ang pinaka-maximum po niya.
Hindi rin pala masyadong karamihan, ano? O kasi kailangan nila ng lamesa, kailangan nila ng upuan. Akala ko kaya sa ibaba ng 100. Siguro kung walang mga lamesa.
Kung walang lamesa, upuan lang na... chairs. Oo.
Pwede yun.
Pero medyo masikip na yung 100. Pero kaya kung walang mesa-mesa.
Mabuti na lang may ganyan tayong pasilidad ngayon na pwede tayong magkaroon ng malalaking klase. Kasi minsan sa lectures pwede naman yan.
Opo. Ayan. So, ang ating pong programa ngayon, no, sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan, ay patuloy pa po nating tatalakayin kung ano ba ang mga katangian, no, ng isang mahusay na kawani. Sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan dito sa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Uy, honey, nanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tigilan mo!
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paalala mula kay Secretary Janet Petilio Loreto Garin ng Department of Health.
Ina ang sentro ng kalusugan ng pamilya. Sa usaping kahirapan, planadong pamilya ay kailangan. Sa pagbubuntis, dapat magpa-prenatal sa loob ng unang 3 buwan. Mommy, mag-breastfeed para sa nutrisyon ni baby at maagang pagbalik ng iyong katawan. Daddy, mahalaga ang papel mo sa lahat ng ito. Sama-sama nating itaguyod ang kalusugang pangkalahatan.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayon tanghali.
Si Classmate Beth. Yan. So Classmate Beth, kanina binanggit mo isa doon sa pangunahin mong trabaho, yan tungkol sa schedule at saka yung pag-a-assign ng room. Ano pa ba yung iba mong mga gawain sa iyong opisina?
Pina-prepare ko rin po, mami, yung set scores ng bawat professor. Tapos yung registration, yung bago po mag-registration, yung piniprepare ko na po yung mga gagamitin. Tapos pagka pati po yung bago po election sa student council, maganon po lahat.
Siguro balikan natin kanina yung sinabi mo, ano yung set score, yung pong tinatawag natin set.
Baka hindi natin alam ng mga nakikinig na kung ano yung set. Yung set mga classmates, yan po yung student evaluation of teachers. Ibig po sabihin nun, pagkakatapos ng bawat semestre, meron po kaming ginagawang evaluation ng mga teacher na ang nag-evaluate, ang siyang pong nagtatasa ay mismo mga estudyante. So, yan po ay talagang highly confidential kasi po ay delikado po yung mga, yung pagtatrato ng mga datos na yan ay mahalaga na yun ay nakalantad sa publiko, kung hindi para lang sa faculty at saka mga chairman.
Pero mabanggit din natin, classmates, siguro na maganda din na maintindihan ng ating mga nakikinig na dito sa UP, talagang siniseryoso natin yung mahusay na pagtuturo ng ating mga guro. Kaya talagang regular po yan na nagkakaroon din ng pagtatasa, no, sa kung paano magturo ang isang guro. No? Kaya po talagang na-maintain o nasisiguro po yung magandang antas ng kalidad ng edukasyon, hindi ba, classmate?
Oo, tama yon. Parang kailangan ay ano, no? Kailangan ay yung mismong tumatanggap ng serbisyo ang siyang nag-evaluate. So si classmate Beth ang siyang nag-aasikaso niyan. Yes, pa? So set, tapos classrooms, tapos schedules,
saka yung registry, yung sa registration, no? So sila po ay nag-aasikaso ng paano mag-enroll ang mga bata.
Yes.
Oo. So, classmate, dito sa mga, so iba-iba yung mga nakakasalamuha mo, ano, na mga tao, no, yes, dito sa iyong opisina. May mga guro, may estudyante. Mga estudyante, no. So, classmate, sa palagay mo, bakit napili ka bilang katangi-tanging kawani?
Maliban po sa performance rating. Nakikita ko po, 100% po kasi yung sa akin palagay, 100% po kasi yung binibigay ko kapag meron akong dapat tapusin. Mm-mm. Tapos ano po, sa in terms naman po sa pakikisama kay mataas na tao yan, o hanggang janitor, hanggang guard, siguro po yung pagbibigay galang sa kanila.
Paano mo pinapakita? Paano ka nagbibigay galang? Bakit
sa same,
ano yung parang opportunities na nagkakapagbigay galang ka?
Ma'am, sa simpleng ano lang, sa good morning sa kanila kapag nasasalubong, o kaya pagngiti, hindi lang ma'am sa akin, kundi siguro ma'am, in a way, mapiblease mo sila kasi napapaganda niyo yung morning nila na nangingitian niyo lang sila.
Napapagod morning niya.
Yun lang yung sa akin na simple way para mapaganda niyo yung morning ng masasalubong niyo.
Yan po. Paano naman, classmate, paano mo, paano ka nagdi-deal kung sakaling nagkaroon ng problema, problema doon sa mga estudyante, doon sa mga paano mo yan, ano, paano mo naaayos, no? Paano ka nagdi-deal sa iba't ibang grupo, kambawa estudyante, sa mga staff, bukod doon sa pagbibigay galang mo? Lalo na halimbawa pag nagka-problema.
Sa estudyante po, pag nagkaka-problema, syempre, nagko-consult po ko sa mas nakakalam, katulad po si Ate Lina, si Ate Tina. Pag hindi na pa rin po namin yung ma-resolve, tsaka po kami akit sa
ano ba yung palinsik. Mga ibang mga problema na naranasan mo, no, sa iyong pagtatrabaho?
Yung lately lang po, kapag yung bata, hindi niya makuha yung gusto niya. Tapos dadalhin pa yung magulang. Parang sa akin, nakakaano masyado na kailangan pang makarating agad sa mga... Doon ko ipapalipat yung kay ano.
Ayan, kasi po ano po, ito po sa kanila, marami silang mga pinoprosesong mga...
Papeles,
no? Para po doon sa mga nakikinig. Siguro classmates, sabi mo yan, marami kayong ano, pinoprosesong mga papeles, hindi ba? Tapos, kasi kahit sa ibang opisina, nangyayari din yan eh, hindi ba? Karaniwan, lalo na sa mga government office, talaga nang merong mga ganyang pangyayari. Na siyempre marami mga nagpaproseso ng mga papel, ganyan-ganyan. So, paano kapag meron silang nakatakda, no, na gusto nilang makuha yung mga papeles na hindi naman marirelease pa, no? So, paano mo sila kinakausap? Paano nyo dinidil yung mga ganyang sitwasyon?
Kausapin lang muna po namin yung estudyante pag talagang nagmamakaawa at umiiyak. Tapos sabihin tayo urgent nga sin ngayon na kailangan. Doon na po muna namin hihingin ng approval ng college sec. Pag okay po sa kanya, gagawin na po namin ASAP. Kasi minsan para naman po yun sa kapakanan ng estudyante.
Mm-mm.
Yun lang.
No. Sabi mo kanina, 100% ang ibinibigay mo, no? Paano mo napapakita yung talagang 100%?
Oo nga, paano yun, Beth? Parang mahirap yun. Ano ba yung ibig sabihin ng 100%?
Pag depende po, wag ba sinabi sa akin na itong report na to ASAP kasi kailangan talaga ngayon. Binibitawan ko po
lahat
yung
ng gawain mo.
Ginagawa ko. Kasi alam nyo naman po yun kung kailan siya dapat tapusin. Mm-hmm. Kinaklassify ko naman siya. So,
ang totoo niyan, walang katapusan ng gawain. Po, ano? Kaya kung sasabi mo tatapusin ko muna ang gawain ko, hindi naman talaga natatapos ang gawain. Yes, parang patuloy ng patuloy ang gawain. Na ibig sabihin nun, ikaw ay handang tigilan muna yung ginagawa mo.
Yes,
at gawin yung hinihingi sa iyo. At
yes,
malimit, pag-ASAP naman yan, talagang pagkailangan yun eh. Hindi naman hihingin sa iyo na nagmamadali kung hindi naman kailangan.
Yes, so, tatanungin ko po kung kailan ba to kailangan. Katulad po yung magre-renew ng mga prof, kasi kailangan nila yung set scores.
Mm-mm.
So, taon pa po ng registration, so hinihingi na sa akin. Sabi ko, hanggang kailan ba to? Katulad nun, kailangan hanggang Monday, kailangan ma-prepare na yan. So, yun po. Tatapusin ko siya by Monday.
No. Oh, so classmate, doon sa mga iba mo pang mga gawain, no, kagaya ng mga pagpiprepare ng sa registration, siguro maganda magbahagi ka naman ng mga ganda mong karanasan, no, na kapupulutan ng aral ng ating mga nakikinig. No, lalo na yung, kasi ang mga nakikinig natin, yung iba mga nagtatrabaho din, yung iba nakikitungo din. Alam mo yung mga karanasan natin, no, ay meron din silang makukuha, no, mapupulot na mga aral para diyan.
Sa ngayon, yung ano po, yung pakikitungo po sa estudyante, para ngayon ko siya na-appreciate. Kasi ano po, active na active po yung student council natin. Tapos natutuwa po ko sa kanila na yung pag nakikita nilang agaran na kailangan, sila po yung katulad po ng registration, sila yung lalabas sa labas para mag-announce sa mga estudyante na yung sa window 1, yung mga pipila dito, mga ganun po, AC 100 lang.
Ito na ba yung bagong student council?
Yung student council, ma'am. Napaka-active nila. Tapos, sila yung nagbibigay sa amin ng idea na sabi nila, Ate Beth, pwede bang yung mga bata, parang hindi napipila sa window mo, ipunin na namin yung mga form 5 nila sa room 202. Paupuin na lang namin sila ron para hindi na masyado marami sa window. Tapos dadalhin na lang nila sa amin. Nakakatawa po sila yung nagbibigay na idea para hindi kami crowded sa ano sa mga windows po namin lahat.
Kasi makita mo lang yung crowd na yun, parang nakaka-stress na, yes, di ba? Parang naku, ang dami ko namang aasikasuhin na.
Tsaka po natuwa yung mga students po kasi hindi sila ganun doon napagod. Tapos nandun lang sila sa room.
Doon sila sa room, aircon, ay, aircon pa yung inuupo, pinagbabantayan nila.
Yes.
Pinaghihintayan nila. Ano? So, classmate, yung siguro mamaya pagbalik natin, ano, sa pagbabalik ng ating programa, pag-usapan naman natin yung ano naman yung mga ano ang maibabahagi mo, no? Maishishare mo sa mga kapwa kawani, no, na non-UP contractor, kung paano magiging magpapatuloy sa pagtatrabaho at mamaintain, no, ang kanilang mga ang kanilang trabaho, no, sa universidad. So pagbabalik po yan ng Kagalingang Pantahanan, ang oras po natin ngayon 30 minuto po bago ay pagkatapos ng 12 ng tanghali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay mapapakinggan nyo sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor
at Classmate Yoit at kasama natin ngayong tanghali.
Classmate Beth.
Ayan, Beth, bago tayo magpatuloy sa mga isi-share mo pa kung anong mga gawain na ginagawa ng nung paano napapabuti talaga ang gawain bilang non-UP contractual. Kasi ang dami-dami natin natutunan sa totoo lang. Marami na tayong natutunan sa gawain ng mga kawanin ng mga nakaraang linggo. At palagay ko, hindi masyadong nagkakaiba-iba naman ang mga basihan ng kung bakit nga ba nagiging katangi-tanging kawani. Gusto kong malaman muna sa ngayon, siguro yung pagiging non-UP contractual mo, Ano bang mga concerns ng pagiging non-UP, pagiging contractual? Ano ba yung mga, isip ko lang ha, meron ba kayong mga saloobin o mga concerns na hindi concerns o hindi mga abalahin ng mga UP employees? Meron ba? Ikaw, sa sarili mo, ikaw ay non-UP contractual, ano yung mga concerns? Wala ka bang concerns?
Kasi ma'am, pumasok naman po ako sa UP. Alam ko yung nakasad sa kontrata. So, Siguro po, ano, paano ko ba sasabihin?
Okay lang. Sige. Ano?
Magkaroon din sana mabigyan ng chance din yung mga non-UP, lalo na yung mga qualified naman talaga.
Mm-mm.
Magkaroon sila ng ano, ng position.
Oo, yun. Oo. Mahirap talaga mag-create ng position sa gobyerno, yes, eh. Oo. Kahit anong gawin mo, parang may limitasyon ang pagbibigay ng posisyon sa gobyerno. Pero paano ka nagpapatuloy? Anong nagpapapatuloy sa iyo? Bakit hindi ka maghanap halimbawa ng gawain na mas permanente sa labas? Bakit ka nananatili sa UP?
Ang sa akin po, personal ko, siguro po dahil masaya ako dun sa ginagawa ko. Tapos, everyday na makakatulong ka, lalo na sa mga estudyante na yun nga, minsan iyakan pa kayo, minsan taga nagmamakawa. Andun yung joy ko na ano, natulungan ko sila.
Mm-mm.
Yun lang po siguro. Plus yung mga nakakasama ko sa trabaho. Masaya naman ako, nakasama ko sila.
Mm-mm.
Tapos yung mga groups, ma'am. Kasi meron akong group na sa office. May group din po ako na yun, nagpa-Bible study kami. So, masaya po ako na kasama ko yun. May non-UPCon. Tapos may group kami. No? May group po din na nakasama ko doon sa mga regular.
So, lampas pa sa gawain, meron, yes, kang ibang ano, kaligayahan na, yes, so masaya ka sa ginagawa mo, pero lampas doon, parang yung relasyon, ano, yung relasyon sa estudyante, yung mga Bible study ninyo ng grupo mo, yes, parang lumalampas doon ang iyong kasayahan sa iyong gawain. Kasi minsan iisipin mo, bakit nga ba hindi humanap ng mas permanenteng trabaho, lalo na 6 na taon ka na sa gawain, yes, mo, hindi ba?
Yun nga po yung minsan.
Hindi ka ba nag-iisip na, 6 na taon na ako dito, dapat maghanap ako ng mas permanente? Kasi, ang alam ko, may yung iba ganun ang ginagawa. Kasi, ang taong marunong humanap ng kaligayahan naman, pag lumipat ka, mahahanap mo rin yun. Pero anong nagpapatuloy sa iyo sa iyong gawain?
Yun nga po, ano lang. Una, masaya. Kontento naman po ako sa environment ko, sa mga kakasama ko. Plus po, siguro po dahil gamay ko na rin yung trabaho.
Ayan, parang alam
unti-unti
na, alam
ko na,
na
po kasi siyang pinag-aralan mula nung naupo ko na totally wala akong alam. Tapos, dahil nga po naupo ko doon sa lugar na yun, parang pinag-aralan ko siya.
Tingin ko rin, parang ano, no? Parang kahit papaano may ilaw sa dulo na parang baka sakali na magkaroon pa rin ng ano, kung may kukunin man dyan sa posisyon na yan, ay yung tao nang nakasanay na doon sa gawain na yon. Hindi ba parang kahit papaano ikaw na yung may alam dyan, kung sakaling magkakaroon ng item o magkakaroon ng posisyon na opening. Oo.
Tsaka ma'am, dumating ako sa point na, di ba ma'am, ano, parang tumigil ako for 6 months, hindi ako ni-renew.
Ah, ganoon, yes, ba? O, kailan yun?
Noong 2013, January to June.
Tas, ah, okay.
Nung po kayo, July. Doon po tinawag.
Anong dahilan nun? Ba't ka natigil?
Ano po, yung may regular kasi na kinuha. For a regular position. Tapos, kailangan, hindi na ako may renew para makapasok siya. Tapos po, nung ano, nagulat ako by May, tinawagan ako ng college sec. Kasi, ano daw, tulungan ko daw. Yung inalis ang tulungan ko daw po. Tapos yun, hanggang biglang sabi sa ano, by July, ayusin natin yung contract para makabalik ako.
Buti naman, nakabalik ka rin ulit. Ano? Yes. Anong ginawa mo ng 5 buwan na bakante na yun?
Ay, nag-ano po ako, nagtumulang po sa mother ko. Kasi nagtuturo siya ng preschool. So, tumulong muna po sa kanya, tapos hanggang graduation. Tapos nagulat po ako nung bigla akong tinawagan.
Oh, ngayon ano, classmate Beth, siguro naman ano ngayon ang ano, ma-share mo naman doon sa mga iba na lalo na yung mga non-UPCon din, para magtatagal din sila doon sa kanilang trabaho. No, kagaya mo na patuloy na ganyan.
paano mo sila mahihikayat na ma-encourage o kaya magkaroon ng buhay sa kanilang pagiging na new Picon. Sige na.
At saka para ano, ang tawag dito, maging ang tawag, masaya din sila doon sa kanilang ano.
Yun po, number one yung dedication sa work, sa trabaho. Tapos, hindi ko maano yung pagmamahalin yung trabaho. Kundi i-dedicate nila yung sarili nila sa trabaho. Tapos, dapat marunong silang makisama sa mga kapwa kawani. Hindi lang sa regular, pati sa non-con. Tapos, pagbibigay respeto sa lahat.
Classmate, hindi mo ba nararamdaman minsan na second-class citizen ka? Sa kuleyo ba nararamdaman mo na pantay-pantay lang? O ang ramdam mo ba, iba ako, iba sila?
Depende mo po sa kasama ko. Kasi siyempre yung nakakasama.
Iba-ibang pakiramdam, ibang tao. Yes.
Kasi may mga...
Sinong masarap pakisamahan?
Siyempre, ma'am, yung...
Sino yung mga taong pakiramdam mo? Anong uring mga kaibigan o mga kasama sa trabaho, ang pakiramdam mo ay sila ay, ikaw ay hindi iba sa kanila? Anong ginagawa nila para maramdaman mong hindi ka iba?
Ma'am, ano, pag magkakasama kami, para kaming parang walang matanda, walang bata. Tapos, kahit anong batuhan ng joke, so... Kahit
hindi ka iba.
Hindi kayo nagdadalawang isip na baka magalit ito, sasabihin to, mga ganun.
Okay, okay. Bali doon sa mga nakakatakot, nagdadahan-dahan ka.
Marunong din magpreno.
Marunong magpreno. sino yung mga tao naman? Ano naman yung dating ng mga taong parang naninimbang ka? Anong ginagawa nila?
Andun ma'am yung ano, nasasabihan ka na new Picon ka lang naman. Eh. Parang gano'n.
Talaga sinasabi ng diretso?
Yes, ma'am.
Napakasakit naman yan. Ma'am.
Talagang, na-new pic pa yung gumanan. Parang wag gano'n.
Kung totoo ba yan? Yes, nangyayari yan? Na napakasakit naman yan.
Anong response mo sa kanila?
Wala, ma'am. Ano lang? Tahimik lang. Kasi
alam mo, iba't iba lang naman ang pagkakataon ng mga tao sa buhay natin. Sana walang ganong diskriminasyon. Kasi lahat naman nagdaan din kung saan-saan. Yung alam mo na, may pinanggagalingan din naman tayong lahat. Sana may walang ganong diskriminasyon. Ano? Nalulungkot ako na may ganoong nangyayari.
Pero ma'am, itong sa UP, dito ko lang din naranasan. Kasi nagkaroon ako ng work. Contractual din.
Oo.
Pero kapag outing ng company o kaya Christmas party, hindi kami kasama.
Mm-mm.
So kami lang nag-organize sa sarili namin na ganun. Oo. Pero hindi katulad ma'am dito sa UP. First time ko naranasan na ganun.
Ginagawa ng paraan kasama ang non-UP con. Oo. Yes. Dapat talaga namang hindi. At talagang ginagawa niya ng paraan. Ang totoo niyan, walang pondo sa non-UP con. Tapos ang ginagawa natin, sabi nga kung maliit ang kumot ay matutong mamaluktot. Kaya ang ginagawa natin, namamaluktot tayo para maisama ang lahat-lahat ng magandang isa kasama. Kasi sama-sama rin naman tayong nagtatrabaho. Pag dating na sa gawain, wala ka nang sinasabing, ikaw non-new Picon, ikaw regular. Kailangan sama-sama lahat at magandang pakikitunguhan yan kapag dito sa mundong ibabaw, yung pagkikisama na walang nagdiskriminasyon. Ano? Kasama yan sa mga iba't ibang uri ng diskriminasyon. So, classmate, siguro bago tayo mag-break, kahit isang katangian lang, sa palagay mo, ano yung pinakakatangian mo na katangi-tangi na ikaw ay nagpapakita na kung paano kakagaling na kawani? Ano yung isang katangian mo sa palagay mo?
Siguro po ano, kaya ko mag-adjust sa taong kausap ko. Yun lang yung nakikita ko, ma'am. Kasi pagka kaya nyo unawain yung kaharap nyo, kahit ano pa siya, mapapakibagayan nyo siya.
Nakikita ko ngayon sa'yo, Beth, parang classmate Beth, kapag nakikipag-usap ka, hindi ka agad-agad nagre-responde, nag-iisip ka muna. Mm-hmm. Tapos iniisip mo kung paano ba ang isasagot ko dito, yes, paano ba ako magre-responde dito bago ka sumagot. Parang nakita ko 'yun sa iyo. Parang hindi ka agad-agad sumasabat.
Kasi mamano eh, naranasan ko na kasing pag magsasabihin ka pa lang nababara ka na kaya.
Kaya hindi ka
muna isip ko muna baka mamaya.
Paano mo hinahanda yung sarili mo, classmate Beth, para magkakaroon ka ng, kasi syempre hindi ba kuminsan, naapektuhan din tayo, no? Kagaya nga, no, nakakatanggap ka ng mga comments. Paano mo hinahanda yung sarili mo sa araw-araw na papasok ako, handa akong harapin ang mga ganitong klaseng iba't ibang
naghahanda ka ba ang tanong? yun ang unang tanong, naghahanda ka ba?
Ma'am, parang sa akin natural na lang.
Oh, natural. Mm-hmm. Ramdam natural ko ganun eh. Mm-hmm. Ramdam ko yung mga karanasan mo, mm-hmm, yung sinabi mo, nababara ka. No. Dahil sa mga traumatic, mga nakakatromang mga karanasan, ngayon alam mo na, hindi ka muna sasagot.
Apo.
At makinig ka muna. Ah, magandang karanasan yan ha. Uh-oh. Kasi yung iba'y nangunguna pa, mm-hmm, sa pagsagot. Ano? May alam akong mga ganoon. O sige.
Ayan. So, sa pagbabalik po ng kagalingang pantahanan, patuloy pa po nating tatalakayin ano ba ang mga tips o mga maibabahagi po natin sa ating po mga nakikinig na mga nagtatrabaho din naman o nakikitungo sa iba't ibang mga tao. Ayan po, sa pagbabalik ng kagalingang pantahanan, ang kagalingang pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at napapakinggan ninyo dito sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Eh, hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B, hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamayari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yohit. At kasama natin ngayong tanghali.
Classmate Beth.
Ayan, si Classmate Beth. Si Classmate Beth po ay hindi lamang siya natatanging kawanis. Palagay ko natatanging ina din siya. Ayan, si Classmate Beth po. Classmate Beth, ilan na nga ang anak mo?
Dalawa.
Ganong katalaki na sila?
Isang high college. 19 years old.
Wow.
Tapos isang 15 years old.
Hindi ka mukhang may 19 years old, Classmate Beth. Mukha ka pang batang bata. Classmate Beth, hindi na masyadong mahirap alagaan yung mga anak mo. Pero hindi naman tayo nawawala ng problema sa pamilya, hindi ba? Ang tanong ko sa iyo ay anong ginagawa mo? Halimbawa may problema sa pamilya, paano mo ginagawa na hindi mo nadadala yung problema mo sa iyong gawain? O nadadala mo ba? Anong nangyayari pag may abalahin ka sa pamilya tapos papasok ka?
sa opisina po namin, alam agad nila kapag may problema ka kasi tahimik. Tahimik po ako pag may problema.
Maingay ka pag hindi, walang problema.
Pero po,
pag may problema, tahimik ka. Tapos anong ginagawa ng mga kapwa-kawani mo?
Minsan po, naglulokohan kami. O sa Tibet, tahimik, ganyan. O, pero pag dumating na po si Kuya Sam sa aming opisina.
Sino si Kuya Sam? Mukhang kilala namin yan dito sa pagaling pantahan.
Si Kawili-Willing Sam.
Si Kinawiwilihang Sam. O sige, pag dumating si Kuya Sam.
Pumasok na po siya sa aming room. Nagkakagulo na po kami.
Ay, isa palang gawain classmate Sam yan sa kolehiyo para magpatawa ng mga tao. Sige. O, magpaligaya ng mga tao. Nag-iikot ba yan ng iba't ibang opisina? Sabi mo, isama yung opisina ng dekana para maligayahan din tayo doon. O, tapos?
Tapos, ayun po. Tawanan na po kami. Tapos,
nawawala yung problema mo sa pamilya mo?
Nawawala na po.
Ay, naku. Parang kalimutan yan. Huwag mo kakalimutan. Pag uwi mo, may
dyan ulit.
Ayun na naman. May problema na naman.
Pero pagka, yun ba po, during, kasi dumadating po, one time, parang tinawagan ako, sinabihan ako na may nanakit daw sa anak kong lalaki sa school.
Sa school.
So, parang inalam ko lang ano nangyari. Depende po kasi, di ba pag alam nyo sinaktan lang kung sino may kasalanan, mga ganun po. Parang nag-investigate muna ako sa anak ko. Tapos nung nalaman ko sa isa ko pang anak na babae na sinaktan lang siya talaga. Parang binuli lang. Doon po, alam ko po parang nag-half day ako noon para dumiretso doon sa school. Kasi po mandaluyong pa ako.
Kung nag-half day ka, anong ginagawa pag bigla kang mag-absent? Anong mga ginagawa mo para naman hindi nasasakripisyo ang gawain sa opisina? Diba, minsan bigla tayong nag-half day na may emergency ganyan, mahalaga naman na puntahan mo yun. Pero sa totoo lang, classmate Beth, nasaktan na yung anak mo, tapos na yun eh.
Tapos
na. Hindi. Pwede na yun. Pero basta ganun na nagmamadali tayong umuwi, tapos iiwan yung gawain. Paano mo? Anong ginagawa mo?
Yung basta alam ko po na tong hapon na to, kailangan mailabas tong mga papers. Binibilin ko na po sa kasamaan ko.
Nagbibilin ka muna.
Na po, oo. Pero kapag ano naman po, pagka alam ko naman na bukas pa yun, iniyan ako lang po. Inayaan ko lang muna po sa table ko.
Mm-mm. Malimit ba nangyayari yung pag-alis mo? Ganon?
Hindi po. Mm-mm. Kasi po hindi naman po ganun. Parang once pa lang naman ata nangyari yun mo.
Ah, minsan lang. Apo. Wala nang iba.
Wala mo naman.
Oo. Ah, ganun pala yun. Oo.
Ayan. Doon sa sabi mo kanina no na yung dedikasyon mo sa trabaho, talagang binubuhos mo kapag may kailangan gawin, gagawin mo. So paano naman yung response ng pamilya mo na busy ka sa trabaho o na may nasasakripisyo ka ba sa iyong pamilya no sa pag-isa dedikasyon mo sa trabaho?
Hindi ako nakaka-attend sa mga meeting sa school.
Mm-mm.
Kasi minsan po, una, dumating na late akong nasabihan.
Pero high school yung mga anak mo, di ba? High school, oo.
Isang college lang.
Oo.
Tapos po pagka mga ganun, ma'am, na hindi ako nag-nasabihan, yung mother ko po, pinapupunta po.
Ang faithful na ina ng ating mga tahanan.
Opo, siya po yung pupunta doon. Pero kapag naman po, pag sasabihin ng anak ko, nay, kayo na lang ang pumunta. Yun po, yun na lang ako napipilitan.
Kasi hindi ba sa atin dito, sa kagalingang pantahanan, syempre empleyado ka, pero tahanan din, no? Pinangangalagaan din natin ng ating pamilya.
Medyo yun ang kultura sa ating kolehiyo, kaya mahirap din sa ibang banda ang pagkuha ng maganda. Kasi priority nga ang pamilya. At dahil mahalaga sa atin ang pamilya, yun kasi ang ating talagang mahalaga rin sa ating disiplina, yun ang medyo kailangan balansihin talaga. Paano mo babalansihin?
So paano mo nababalansihan? Kasi mahirap yun lalo na sa isang nagtatrabahong ina, hindi ba?
Siguro ma'am, good thing na rin kasi ka, malalaki na po yung mga anak ko. Mm-hmm. Hindi na sila
ganun. Iba talaga sa mga bata, mm-hmm. ano? Mm-hmm.
Hindi na katulad sa mga ano na, kailang hatid sundo.
Tsaka laging may sakit pag bata. Oo, mm-hmm. oo, ayun. Totoo yan.
Siguro yun na po yung isang pinaka-bless ako kasi hindi sila sakitin. Tapos, mm-hmm. Malalaki na sila. Siguro po nung ano, kung noon, baka parati akong absent. Pero, yun po.
Naaatasan mo ba yung mga anak mo na tumulong din sa mga gawaing bahay, yung mga
meron
ganyan.
Po silang ano, lalo na pag sa training
mo na din. Opo,
meron silang mga toka.
Oo, hindi ba? Oo.
Kahit po sa gabi, pag ano, si may tagahugas, may tagaligpit. Sila na yung gumagawa nun. Mm-mm. Bilang ano, parang toka nila yun every day kasi marami kami sa bahay, ma'am. Tapos puro matatanda pa. So,
yung asawa ba ano rin? Saan siya nagtatrabaho naman?
Sa ano po siya, yung kabatag dito, yung gumagawa po ng mga silo. Tsaka mga, yung sa farm po, yung computerized farm. Mm-hmm. Yun po. Nagtatayo po sila nun. Mm-hmm. So, may, minsan po, yun, nadidestino po siya sa ibang lugar.
Mm. Buti na lang malalaki na 'yung mga
apo,
anak mo.
Malalaki na po sila.
Ayan, ako, maraming salamat, classmate Beth.
Maraming mukhang salamat.
Ang dami-dami nating na-discuss na natalakay bilang ikaw bilang ano, medyo mahihiyain lang po si classmate Beth, pero po marami po tayong napulot sa kanya bilang mga concerns ng isang kawani na hindi regular, na sila po ay may kanyang ring pakiramdam na gusto nilang sila po ay hindi itrato na iba, na sila po ay kasama rin sa ating mga kasama katulad din ng ibang mga manggagawa na nagkataon lang na sila ay non-UPCon, pero ang dami-dami rin po nilang na ibibigay at na itutulong sa kolehiyo. Sana po mas maging sensitibo tayo sa ating pakikitungo sa kanila at hindi sila iba. Maganda pong pag-iisip yan. Natutunan po natin kay classmate Beth yung katangi-tangi niyang parang lumabas sa kanyang katangian yung pagpipigil ng pagsasalita. Makinig muna bago sumagot o bago magresponde sa mga hinihiling sa kanya. Marunong po siyang makinig, marunong siyang makisama, at may kakayahan siyang mag-unawa. Sabi niya mahalaga daw yung pag-uunawa, at yung kanyang pag-uunawa ay may kinagagawa na rin sa tagal niya sa gawain sa universidad. Ako, classmate Beth, sana ang aking parang hope sa iyo ay magkaroon nga ng item para sa iyo. Malaki naman ang kolehiyo natin at maaaring maghumingi ng ano, parang ano yun, parang justification. Pero tingnan natin, talagang nag-hold kasi for a while. May gusto ka bang huling gustong sabihin sa ating mga tagapakinig?
Gusto ko bang batiin?
Hindi po, nabati ko po yung ano, OCS po, yung aming opisina.
Ah, okay. Sige. Nako, sa ngalan po ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, kami po yung magpapaalam na muna muli sa ngalan po ng mga kawani ng kolehiyo na napakasipag at maseryoso sa kanilang gawain. At syempre, hindi lang seryoso, maloko din sa kanilang pakikitungo sa isa't isa. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na Lunes. Magpapaalam na muna kami dito sa Kagalingang Pantahanan. Ang oras po natin ngayon ay 3 minuto na lamang bago mag-alauna ng tanghali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay dulot sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng DZUP. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan!
Hanggang na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602. Kasali ka!